Пад час сусветных дзён моладзі, які пройдзе 16-21 жнівня ў Мадрыдзе, арганізатары чакаюць прыезду каля 20 тысяч святароў. Арцыбіскуп іспанскай сталіцы кардынал Антонио Марыя Роўко Варэла сказаў, што да гэтага часу ўжо зарэгістравалася больш за 12 тысяч святароў. Ён адзначыў, што душпастырская паслуга святароў мае ключавую ролю ў падрыхтоўцы да сусветных дзён і будзе мець вялікае значэнне падчас жнівеньскіх падзей. З пункту гледжання на сённяшнюю сітуацыю і будучыню касцёла, быць з моладзю падчас гэтага вялікага свята і служыць ёй словам і еўхарыстыяй, а таксама душпастырскай паслугай, з'яўляецца вялікім выклікам і магчымасцю, якую даюць сусветныя дні моладзі, сказаў іспанскі іерарх. Яшчэ адной асаблівасцю сусветных дзён моладзі ў гэтым годзе будзе прысутнасць маладых людзей з арабскіх краін, ахопленых войнамі і палітычнымі крызісамі. Стала вядома, што ў мерапрыемстве прымуць удзел больш за 150 маладых людзей з Ірака. Аб гэтым расказаў дапаможны біскуп Багдада Шлеман Вардуні. Для іх, а таксама для моладзі з іншых арабскіх краін, я скажу ў Мадрыдзе тры катахэзы на арабскай мове на наступныя тэмы: укаранёныя ў Христе, моцныя ў веры, сведкі Христа ў свеце, расказаў іерарх. Зараз моладзь вельмі інтэнсіўна рыхтуецца да гэтай сустрэчы. На днях пройдуць дзве падрыхтоўчыя сустрэчы ў касцёле святога Юсафа ў Багдадзе. У многіх каталіцкіх парафіях краіны людзі ахвяруюць грошы на падарожжа для маладых вернікаў у Мадрыд. Гэта мае важнае значэнне і паказвае на тое, што мясцовы касцёл вельмі жывы, нягледзячы на цяжкую сітуацыю ў краіне, заявіў біскуп Шлеман Вардуні.